Şanda İmraliye li Tirkiye û Herêma Kurdistanê xebatên xwe dawîlyanî. Ji vir û pê da ew ê daneyên ku bi dest xistine bi rêberê Partiya Karkerê Kurdistan PKK Abdullah Öcalan ra dabeş bikin. Wezîrê Dadî Yılmaz Tunç di 19 Şubatê de ragahand ku Partiya Wekevî û Demokrasî ya Gelan Dem Partî ji bo çûyîna girava İmralê heta niha du car serî li wan dane. Heke serlêdaneka nû were kirin ew ê binirxînin û destûr bidin. Di hinekê de ev xebatên aştiyê bimeşin jî lê di çarçeveya lipirsîna ku serdozgariya komarî ya Stenbolê pêk anî da di rojên borî da li 10 bajaran operasyon hatin lidarxistin. Di van operasyonê de 52 endamên Kongreya Demokratîk ya Gelan hatin binçavkirin û di nav meha Şibatê de jî bêtirî 205 kes hatin binçavkirin û gelek ji van hatin girtin. Ali Karayev Serokê Giştî yê Dem Partî Öztürk Türkdoğan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku di hêlekê de xebatên aştiyê yên Şanda İmralî'yê berdewam bike jî lê êrişên dewletê li ser Kurdan didome.
Barış süreçleri zorlu süreçlerdir. Kolay süreçler değildir.
Ew dibêje em girîngiyeka mezin didin van xebatên aştiyê ku xebatên Şanda İmralî'yê jî êdî hate radayekê. Lê mixabîn di vê naberê de zext û êrişên dewletê li ser kes û saziyên Kurdan jî ti gav kêm nebûn. Ev her du nagûncin hev. Lê dewlet di helwesta xwe de israr dike. Lê em dizanin ku bi politîkayên tund û dijî demokrasiyê heta niha ti çareseriyek pêk nehatiye. Dawiya kaftinê. Di dema xebatên Şanda İmralî'yê de pirsgirêkeka din jî tayînkirina qayman bû. Li gor pisporên siyasî û hukuknasan jî tayînkirina qayman li ser pêvajoyê rewşeka xirab pêk aniye. Hukuknas Mesut Özer radigîne ku di hêlekê de ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd xebat tên meşandin lê di hêla din de jî gelek tiştên bêhuquqî li ser Kurdan tên meşandin.
Tayinkirina qayûman li dijî kanûniye ji ber çi ji ber ku rastî sê dönemin zêdetir ser şaredariyên Kurdan û vê dawiyê jî ser çarederiyên CHP jî dîsa ev tiştê ku pêk tînin nelgur hukûkiye siyasiye sadî sed ez hukûkî nabînim ji ber çi ji ber ku rastî ev mirovê şaredarî şûna wa qayûm hatine tayinkirin ev mirov derheqa wa dihê biryara mehkemê kesin nebûye çawa yani her çiqas mesela derheqa birêz Abdullah Zeydan de 3 sal û 9 ev ceza dabin jî lê belê hê îstinaf û yargı tel peşa wê ye wekî din jî ev masumiyet karînesî jê re bin eger ku ensanek derheqa wî de mehkeme biryara mehkemê mahkeme xwecihî yani yerel mahkeme piştre istinaf piştî yargıtay hemû tevde evre xilas bibin ancak bu rovek tikare bejite suçlu çünkü ihtimal he belki istinaf ancak yargıtay dosyayı xirab kej
koordinatora lekolina diyeni tacire baktaşı jidenge Amerika'ya raragand ku Dem Parti jiber xebatin aşiye lehemberi erişan Zede Bertekan der nahine peş.
Dem Partisi'nin bir yörüngeye girdiğini.
Audi Beje, Bareki giran li ser Dem Partiyi xwe diyar dike. Dihêlekê da dixwaze pêvajo xirab nebe, dihêla din da jî lehemberî êrişan zêde nikare bertekên xwe pêk bîne. Ev jî bivê nevê ji aliyên girseya Kurd va li ser Dem Partiyi dibin rexne. Dema em diqadan lêkolîn dikin, ev pejrandina politîkayên hukumetê li ser Dem Partiyi wek rexne derdikevin holê. Dawiya kaftinê. Hêjayê diyarkirine ku Dem Partî wê di rojên pêş de serî li Wezareta Dadê bide ku Şanda İmralî biçe gravê. Heke tiştekî der asayî nebe tê ragandin ku reberê PKK Abdullah Öcalan dê berî Newrozê daxuyanî bide. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Stenbol.